ესპანეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა სტიქიის ზონაში არიან ქართველებიც. მოლდოვას საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურისთვის ემზადება. ისრაელის შეტევები ტერორისტების წინააღმდეგ ვითარება ახლო აღმოსავლეთში.
ეთერშია მსოფლიო სამბები. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, მუშაობას აგრძელებს საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან მსოფლიოს ახალ ამბებს მიხეილ ხაჩიძე გაგაცნობთ. ესპანეთში ვალენსიის რეგიონში წყალდიდობას 95 ადამიანი შეეწირა. დასუფთავების სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ქუჩებში თითქმის ყველგან დაზიანებული ავტომობილებია. სახლები კი მთლიანად ტალახითაა დაფარული. ვალენსიაში სტიქია 3 დღის წინ დაიწყო. ვარაუდობენ, რომ დაღუპულების რაოდენობა გაიზრდება, რადგან დაკარგულია ათობით ადამიანი. ესპანეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. მოუსმინოთ ხმას ვალენსიიდან.
ჩვენ არ გვაქვს საკვები და პირველადი მოხმარების პროდუქტები. ჯერჯერობით ელექტროენერგია მოგვეწოდება, თუმცა არ გვაქვს სასმელი წყალი.
მთელი დღე არაფერი გვიჭამია. დილის 4-ის ნახევრიდან ვასუფთავებთ აქაურობას.
ჩემი აზრით, მოსავლის გადარჩენა ჯერ კიდევ შესაძლებელია, თუმცა დანამდვილებითაც ვერ ვამბობ, რადგან ჯერ კიდევ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი.
ქართველები ესპანეთში სტიქიის ეპიცენტრში. ტელეკომპანია ფორმულას ქართველები უყვებია, რომ დატბორილი ტერიტორიიდან ვერ გადიან, თუმცა ამ ეტაპზე თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. საკვებით, მედიკამენტებითა და წყლით მათ მაშველები ამარაგებენ. მოვისმინოთ ემიგრანტების ხმა ესპანეთიდან.
პირველი სართული აბსოლუტურად დაიფარა, აბსოლუტურად ყველაფერი განადგურდა, აბსოლუტურად ყველაფერი არის მიწასთან გასწორებული, მიწად არის ქცეული მთელი ქალაქი. ზუსტად სანთლებით ხელში ვიდექით მე და ჩემი მეუღლე მთელი ღამე და ვლოცულობდით, რომ აი ბავშვი მაინც გადაგვირჩინებეთ კი. ახლაც არ შემიძლია რომ ვიხსენებ. საშინელი მდგომარეობა იყო, რომ აი ბავშვი მაინც გადაგვერჩინა. ღმერთს მადლობა, რომ ყველანი კარგად ვარ, თუმცა მაინც შიშის ქვეშ რჩებით, მაინც ეპიცენტრად რჩებით, ისევ ველოდებით, რომ შეიძლება რამე მოხდეს. მთელი დღე სიგნალიზაციებია, ხალხს აფრთხილებენ, რომ სახლში დარჩეთ.
ბუდი მდგომარეობა, ანუ მთელი ქალაქი არის საშინელ პანიკაში. სასტიკი დღე გქონდა, ღამე გქონდა უბრალოდ. უცბად შემოვარდა ძალიან დიდი რაოდენობით ნიაღვარი. იყო საშინელი ნივთები მოქონდა თან ამ ნიაღვარს. მანქანები იმ მომენტიდანვე გამოძრავდა და ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო. მთლიანი მანქანები მიქონდა და ხეებს, არ ვიცი, გლიჯავდა, წყიტავდა, ანადგურებდა ყველაფერს ეს ნიაღვარი. ანუ თქვენ თვითონ ხედავთ რა სიტუაციაა უკან მანქანების. ესე რომ ვთქვათ, ძალიან დიდი რაოდენობის მანქანები დაზიანდა. არ არსებობს არც ერთი კუთხე ალდაიაში, სადაც აი ეს სიტუაცია არ არის. ახლა რასაც ხედავთ, რა თქმა უნდა, ჩემი ბავშვები ტიროდნენ ბოლო ხმაზე, უფალს ევედრებოდნენ. ვიდეოც მაქვს ჩაწერილი, როგორ ევედრებოდნენ უფალს, რომ წყლის ზონი არ მომატებულიყო. აქ სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, ახლა არის ყველანაირი კომუნიკაცია გაწყვეტილი. წეღან გვინდოდა მაღაზიაში გასვლა და საერთოდ არანაირი პროდუქტი არ არის მაღაზიაში დარჩენილი.
თქვენ უსმენთ მსოფლიოს ამბებს.
მოლდოვა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის მოლოდინშია. 3 ნოემბერს მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ უნდა გადაწყვიტონ, ვის ანდობენ სახელმწიფო მეთაურის თანამდებობას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. მოლდოვას მოსახლეობას არჩევანი ორ კანდიდატს, პროდასავლენთა ქვეყნის ევროინტეგრაციის მომხრე მაია სანდუსა და სოციალისტური განწყობებისა და კრემლისადმი ლოიალურად განწყობილ ალექსანდრ სტოინოგლუს შორის მოუწევს. შვედეთისა და დანიის პრემიერ მინისტრებმა ორ ქვეყანაში მზარდ ჯგუფურ დანაშაულებთან ბრძოლის გზებზე იმსჯელეს. გასული წლის პერიოდში შვედეთში მკვეთრად გაიზარდა დანაშაულის მაჩვენებელი. ქვეყანაში ხშირია სროლისა და აფეთქების შემთხვევები. ძალადობა უკვე მეზობელ ქვეყნებში, დანიასა და ნორვეგიაშიც გამოვლინდა. ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ შვედური დაჯგუფებები ემიგრანტებით დასახლებული ღარიბი უბნებიდან აგროვებენ მიმდევრებს. დანიის პრემიერ მინისტრი მეტე ფრედერიქსენი საგარეო პოლიტიკა სადა კრიმინალ შორის მჭიდრო კავშირზე საუბრობს. მოვისმინოთ განცხადებები.
სამწუხაროდ დღეს ძალიან მჭიდრო კავშირია საგარეო პოლიტიკასა და კრიმინალ შორის, რადგან ვხედავთ ორგანიზებულ დანაშაულს.
ძალადობას, ნარკოტიკებით ვაჭრობას. Ამას ისიც ემატება, რომ დანიასა და შვედეთში სულ უფრო მეტი არადასალური წარმომავლობის ახალგაზრდაა ჩართული კრიმინალურ დაჯგუფებებში.
დონეცკის რეგიონის დასახლებების სელედივოსა და ვიშნევოეს ოკუპაციას უკრაინის გენერალური შტაბი არ ადასტურებს. განმარტავენ, რომ ინფორმაცია ამ დროისთვის სიმართლეს არ შეესაბამება. მანამდე მედია დიპსტეითის ინფოგრაფიკული რუკის მიხედვით წერდა, რომ რუსებმა დონეცკის ფრონტზე პოკროვსკის მიმართულებაზე არსებული დასახლებები სელედივო, ვიშნევოე და ზორიანოე დაიკავეს. ჩრდილოეთ კორეამ კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტა გაუშვა, რომელიც 86 წუთის განმავლობაში მიფრინავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით ეს იყო ყველაზე ხანგრძლივი ფრენა. არსებული ინფორმაციით კონტინენტთა შორისი ბალისტიკური რაკეტა ისროლეს მკვეთრად აწეული კუთხით და მიაღწია 7000 კილომეტრ სიმაღლეს. რაკეტამ 1000 კილომეტრი იფრინა. ჩრდილოეთ კორეის დიქტატორმა კიმ ჩენ ინმა განაცხადა, რომ რაკეტის გაშვება აჩვენებს მათნებას უპასუხონ მტრებს. არნოლდ შვარცნეგერი ამბობს, რომ ხმას კამალა ჰარის მიცემს. მე ყოველთვის ვიქნები ამერიკელი, სანამ რესპუბლიკელი ვიქნები, ამიტომაც მივცემ ხმას კამალა ჰარის ამ კვირაში, დაწერა მან ტვიტერზე. შვარცნეგერი მსახიობობის გარდა რესპუბლიკური პარტიიდან კალიფორნიის გუბერნატორიც იყო. ის ტრამპის თანმიმდევრული კრიტიკოსია და ხმამაღლა აკრიტიკებს 6 იანვრის მოვლენებს.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები.
ისრაელი აცხადებს, რომ ჯარებმა გაანადგურეს იარაღის საწყობები, წარმოების ობიექტები ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ღაზაში. ისრაელის თავდაცვის ძალები ამბობენ, რომ ჯაბალიაში ბრძოლები მიმდინარეობს. ცაჰალის ცნობით, ღაზაში ტერორისტების ათობით ობიექტსა და იარაღის საწყობებს დაარტყეს. ამასთან ისრაელის თავდაცვის ძალებში განმარტავენ, რომ დასავლეთ სანაპიროზე ნურ-შამში რეიდს ახორციელებენ შეიარაღებული პირების წინააღმდეგ, რომლებმაც ჯარებს ცეცხლი გაუხსნეს. მათივე ცნობით, ოპერაციაში მონაწილეობენ არმიის ძალები, შინ-ბეტი და პოლიცია. ერევანსა და მოსკოვს შორის უთანხმოებაა მთელ რიგ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებზე. ამის შესახებ სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მიზოიანმა ქვეყნის პარლამენტში სიტყვით გამოსვლის დროს განაცხადა. სომხეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, ქვეყნებს ძლიერი ეკონომიკური კავშირები აქვთ და ამავდროულად ურთიერთობა საკმაოდ გამჭვირვალეა. რუსეთში იოსებ სტალინის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლის დღე აღნიშნეს და საბჭოთა ბანაკებში გაგზავნილი მილიონობით ადამიანი გაიხსენეს. მოსკოვის სამხრეთით, ბუტოვოს მიმდებარე რუსეთის მოქალაქეებმა სანთლები დაანთეს და პატივი მიაგეს იმ ათასობით ადამიანის ხსოვნას, რომლებიც სტალინის რეპრესიებს შეეწირნენ. ბუტოვოს პოლიგონი 1930 წლიდან 1953 წლამდე სტალინის გარდაცვალებამდე სიკვდილით დასჯისთვის გამოიყენებოდა. 1927-1938 წლებში აქ 20,000 ადამიანი დაიღუპა. მათ შორის იყვნენ ეკლესიის მსახურები და მხატვრები. მოვისმინოთ ხმა.
ბიძა ჩემი 1928 წელს დააპატიმრეს. ზუსტად ერთ თვეში კი სიკვდილით დასაჯეს. ის მაშინ 25 წლის იყო. მისი დაკავების შესახებ ინფორმაციას არავინ ფლობდა. არც მშობლები და არც ნათესავები. უბრალოდ დააკავეს, როგორც ამას აკეთებდნენ მაშინ, ჩუმად. ოჯახისთვის მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ დახვრიტეს.
პოლონეთის პარლამენტში მსჯელობენ დაუშვან თუ არა კვირა დღეს ვაჭრობა. 2018 წლიდან ქვეყანაში ვაჭრობასთან დაკავშირებული საქმიანობა კვირაობით აკრძალულია. თუმცა ექსპერტების აზრით, მომხმარებლების მოთხოვნით ეს რეგულაცია უნდა გადაიხედოს. 2024 წლის დასაწყისში პარლამენტს წარედგინა კანონპროექტი, რომელიც ამსუბუქებდა ამ შეზღუდვებს. დასაქმებულებს თვის განმავლობაში მხოლოდ ორჯერ უნდა ემუშავათ კვირაობით, თუმცა მოვაჭრეები მოითხოვენ, რომ ყოველ კვირას ქონდეთ დასვენების დღე. მოვუსმინოთ მათ.
მე მომხრევა, რომ კვირაობით ვაჭრობა არ იყოს დაშვებული. თავს ნუ მოვიტყუებ თანამშრომლებს, რომლებიც ამ სფეროში არიან დასაქმებული, დასვენებისთვის დრო უნდა ჰქონდეთ. და თუ კვირაობით ყველაფერი გაიხსნება, მაშინ ჩვენ ამის შესაძლებლობა არ გვექნება. მე დილის 4 საათიდან ვმუშაობ, მხოლოდ ერთი დღე ვისვენებ, თუმცა ზოგიერთ კვირა დღეს საქონლის მოსატანად მაინც მიწევს გასვლა.
ზამთრის მოახლოებას განსაკუთრებით ისინი განიცდიან, ვინც სეზონური დეპრესიისკენ არიან მიდრეკილები. სეზონური აფექტური აშლილობა დეპრესიის ერთ-ერთი ტიპია, რომელიც შემოდგომასა და ზამთარში მწვავდება. გაზაფხულისა და ზაფხულის პერიოდში კი მსუბუქდება. ხშირად ამის პროვოცირება შესაძლოა საათის გადაწევამაც გამოიწვიოს. მეცნიერები აქტიურად სწავლობენ სეზონური აფექტური აშლილობის გამომწვევ მიზეზებს. მოვუსმინოთ სპეციალისტებს.
შემოდგომა არის სეზონი, როდესაც დღე მოკლდება. დროის ცვლა სეზონური დეპრესიის მქონე ადამიანებისთვის სერიოზული გამოწვევაა. მაგალითად, ორშაბათს, როცა სამსახურში მიდიან, სიბნელე იქნება. არადა პარასკევს ყველაფერი სხვანაირად იყო. თუ გრძნობთ, რომ ზამთარში იმ სიმპტომებით იტანჯებით, რომლებიც თქვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში ხელს გიშლით, აისახება თქვენს ურთიერთობებზე სკოლაში, ან სამსახურში კარგი იქნებოდა ექიმთან გასაუბრება. ნამდვილად გაქვთ არა სეზონური დეპრესია და იმის გაგება, როგორ უმკურნალოთ მას.
გასული სეზონიდან მოყოლებული ბარსელონა თავის საშინაო მატჩებს მანჯუიკის სტადიონზე ატარებს, რადგან კლუბის ძირითად არენას რეკონსტრუქცია უტარდება. ახლა ცნობილი გახდა, როდის დაბრუნდება გუნდი არენაზე. როგორც გამოცემა რელევო წერს, ბარსელონას პირველადი გეგმით კამპ ნოუზე დაბრუნება 2025 წლის დასაწყისში უნდა მომხდარიყო, მაგრამ ეს დიდი ალბათობით არ მოხდება. სტადიონის რეკონსტრუქცია ჭიანურდება, ამიტომაც კლუბი ახლა არ გამორიცხავს იმის ალბათობას, რომ მთელი სეზონის გატარება მონჟუიკზე მოუწევს. ასეთ შემთხვევაში კამპ ნოუზე დაბრუნება 2025 წლის აგვისტოში მოხერხდება. ასეთი იყო მსოფლიოს ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით.